Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați întru Hristos, astăzi Biserica ne scoate în prim plan pe cel mai mare om născut din femeie, și anume pe Sfântul Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului. El este cel din tâi model de viață călugărească. De la el învățau în singurarea Sfinții Părinți, fiindcă din copilărie a petrecut în pustietate. De la el a învățat postirea, pentru că el se hrănea cu plantele peste care dădea întâmplător prin pustie. De la el a învățat simplitatea, pentru că îmbrăcămintea lui era din piele de cămilă și o simplă cingătoare. De la el a învățat necăsătorirea și lepădarea de lume și de sine și adâncul smereniei, pentru o viețuire înaltă pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că astăzi Biserica prăznuiește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, adică sfârșitul vieții lui, se cuvine să începem și cu viața lui, cu începutul vieții, care a mers până la sfârșit spre slava al Dumnezeu. El a fost ales încă din pântecele Maicii sale, înainte de a veni pe acest pământ, pentru că așa a fost planul Dumnezeu să se nască din cei doi părinți, Stelb Zaharia și Elisabeta, la o vârstă înaintată. S-a născut la o vârstă mai înaintată pentru că așa a binevoit Dumnezeu. El, iubiți frați întru Hristos, așa cum știm și din alte cuvântări, de la vârsta de 3 ani a rămas singur și a fost hrănit de către Arhanghelul Gabriel, a fost învățat de către îngeri, tainele Dumnezeu și Evanghelia și la vârsta plinătății Harului, la vârsta de 30 de ani, a ieșit în pustie să propovăduiască cuvântul Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan Botezătorul este primul între apostoli care a vestit Evanghelia lui Hristos. El a fost cel care a vestit despre Mântuitorul, este ultimul profet al Vechiului Testament și primul profet al Noului Testament, este primul mucenic al Noului Testament, pentru că pe lângă viețuirea lui puznicească, călugărească, a sfârșit viața prin decapitare. Și aceasta tot pentru mărturisirea adevărului, că nu se cuvenea ca Irod să trăiască cu femeia fratelui său Filip, adică cu Irodiada. Noi toți creștinii, iubiți frați întru Hristos, suntem aleși din pântecele Maicii noastre, că ni s-a prevestit și menirea noastră și slava care ne așteaptă, pentru că Sfântul Apostol Pavel spune: Dumnezeu ne-a ales pe noi în Hristos Iisus încă mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui, întru dragoste și prin aceasta să fim moștenitori ai vieții veșnice, cum zice la Efeseni, capitolul 1, versetul 4 și capitolul 4, versetul 6. Deci noi înșine suntem chemați de către Hristos și avem o menire sfântă și anume sfințirea vieții noastre. Noi ne împotmolim de-a lungul timpului în fel și fel de activități care ne îndepărtează pe unii cu totul de Dumnezeu, iar pe alții ne îndepărtează și ne răcesc de dragostea cea dumnezeiască. Dar scopul și menirea noastră este sfințirea vieții noastre. Oare câți dintre noi astăzi mai avem astfel de scopuri? Câți dintre noi mai doresc și stânjesc după neprihănire, după desăvârșire sau după sfințenie? Deci Sfântul Ioan Prorocul și înainte mergătorul Domnului propovăduia în pustie cuvântul lui Dumnezeu. Irod, cel care a trimis ostașii să ucidă ca la 14.000 de copii, printre care credea că va fi și Mântuitorul, a avut 4 fii. Cel mai mic dintre ele era Irod, cel despre care astăzi vorbește Evanghelia, cel care a dat poruncă să fie decapitat Sfântul Ioan Botezătorul. Acesta s-a lăcomit la soția fratelui său Filip și pentru că era mai slab și în armată și în putere, s-a năpustit asupra locului, ținutului în care acesta domnea și a prădat bogăția și a luat printre altele și soția. Venind cu Irodiada acasă, și-a izgonit soția lui de la cetate și aceasta, fiind fiica împăratului Areta și spunându-i toate câte s-au întâmplat, Areta a porit război împotriva lui Irod și a fost multă pagubă și multe crime, dar cu toate acestea Irod n-a renunțat la Irodiada. Pentru aceasta Sfântul Ioan Botezătorul, cel care propovăduia pe Hristos, nu suporta această mizerie, această întinare și de câte ori avea ocazia, în public, unde îl nimerea pe Irod, îi spunea, nu se cuvine, Irode, să iei pe soția fratelui tău. Este foarte important și fac o paranteză, pentru că Irod, fiind regele cetății sau împăratul cetății, acolo erau mulți cărturari, farisei și erari, arhierei ai templului. Și toți aceștia știau că Irod trăiește într-o fără de lege, dar niciodată niciunul nu i-a spus nimic pentru a-și păstra pozițiile, pentru a fi menajați. Dar Sfântul Ioan Botezătorul, care era înainte mergătorul adevărului, acesta n-a suportat minciuna și fără de legea și de câte ori, așa cum am spus, îl vedea pe Irod, indiferent că era urmat de multe mulțime de oameni, că era în piață, că era în cetate, îi spunea mereu pe față că nu se cuvine să o ia pe soția fratelui său să stea cu ea. Gândiți-vă câtă rușine era pe Irod în acel moment, cum se făcea de râs în fața tuturor, că acest glas, acest crin al fecioriei striga gura mare în toată cetatea să audă fără de legea lui Irod. Probabil că arhierei, cărturarii, farisei se bucurau de aceasta, că vedea pe Ioan Botezătorul că îi spune în față fără de legea pe care o săvârșește. Dar cu toate acestea, ei nu cutezau să spună nimic acestui rege ce trăia fără de lege. Iubiți frați în Duh Hristos, într-o zi pe când Sfântul Ioan Botezătorul propovăduia cuvântul Dumnezeu și boteza la Iordan, a venit un sol de-a lui Irod care i-a spus că îl cheamă împăratul la cetate. Sfântul Ioan Botezătorul i-a răspuns, spune-i lui Irod că eu am acum o misiune de împlinit și n-am timp să vin la el. Dar voi veni eu singur la el să stăm de vorbă. Și atunci când a simțit nevoia să meargă Ioan Botezătorul, s-a dus la cetate și a spus din nou, Irode, nu se cuvine să ții pe femeia ta. Iar Irod i-a spus lui Ioan Botezătorul să înceteze de a-l mai face în public de râs, iar Sfântul Ioan Botezătorul i-a spus, niciodată nu voi înceta să spun fără de legea pe care o săvârșești. Atunci Irod, turbând de mânie, a dat poruncă ca să-l ia ostaș și să-l lege și să-l închidă în temnița care se afla la subsolul cetății unde viețuia Irod. Timp de un an de zile a stat acolo închis. În această perioadă de un an de zile, Irod adeseori mergea pentru că îi plăcea de Ioan Botezătorul. Îi plăcea cu curajul pe care l-avea, bărbăția, simțea puterea care lucra prin el, îi plăcea să-l asculte pentru că cuvintele lui nu erau ale lui, ci erau ale Duhului Sfânt care lucra prin el cu putere. Și de câte ori îl vedea, Ioan Botezătorul îi spunea aceleași cuvinte. S-a întâmplat pe data de 29 august să fie ziua lui Irod împăratul. Și atunci în acea cetate erau chemați toți domnitorii, toți boierii care erau în preajma lui, cu care își ducea viața și au început să chefuiască. Chefuirea nu înseamnă în a dansa. Foarte mulți interpretează greșit că la nunta din Cana Galilei s-a dansat. De obicei, chefurile se țineau de către bărbați. Femeile erau cele minoritare care n-aveau niciun cuvânt, erau marginalizate. Bărbații erau cei care știau să chefuiască cu băutură și distracții în felul lor. Dar la acest chef la care erau prezenți mai mulți, Irodiada a avut un plan diabolic. Ea de mult nu suporta pe Ioan Botezătorul și nu suferea aceasta. Îi plăcea de Irod pentru că era parșiv, îi plăcea de Irod pentru că avea mai multă bogăție decât soțul ei Filip și a venit acolo cu Salomeia și se gândeau cum să pună mâna pe toată acea împărăție. La acest eveniment s-a gândit Irodiada să le dea de băut bine la acești bărbați și când este amețit bine, atunci Salomeia, pe neașteptate, să intre în mijlocul lor, mai despuiată și să danseze în așa fel încât să-i sucească mintea nu numai lui Irod, ci tuturor bărbaților prezenți la acel eveniment. Și diavolul a lucrat bine prin aceasta Salomeia, pentru că a avut un das foarte lașciv, prin care Irod, amețit fiind de plăcerea trupească privind-o, dar și de vin, i-a promis că îi dă jumătate din avere dacă va dansa în continuare, iar aceasta s-a dus la mama ei și a spus, iată, a zis că îmi dă până la jumătate de avere, ce să cer? Și atunci Irodiada i-a spus, dacă noi vom reuși să înlăturăm pe Ioan Botezătorul, atunci nimeni nu ne va opri să trăiesc mai departe cu acest bărbat. Iar dacă voi trăi cu acest bărbat, toate ne aparțin nouă mai mult decât jumătate din împărăție. Și atunci, pe neașteptate, a venit Salomea și a zis, dăm capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie, adică pe o tavă, pe o lespede. Când Irod a auzit aceste cuvinte, s-a întristat. Foarte interesant, am analizat acest lucru și m-am mișcat puțin, pentru că deși era biat, deși era amețit de frumusețea Salomei, era amețit de băutură, totuși când a auzit de decapitarea lui Ioan Botezătorul, parcă s-a trezit brusc și nu vrea să-l dea. Dar pentru că ceilalți prezenți care au mai amețiți decât Irod, i-a zis că i-ai promis de promisiune pentru a arăta tuturor că cuvântul lui nu-l încalcă și dacă a promis îi va face pe plac, a poruncit să-i se taie capul lui Ioan Botezătorul și a adus capul lui Ioan Botezătorul pe tipsie. Iar Irodiada nu s-a mulțumit cu atâta, ci a dorit să vadă ea capul, ca nu cumva să fi trimis Irod să taie alt cap și a vrut să se lămurească că este capul lui Ioan Botezătorul și din ura pe care o purta lui Ioan Botezătorul a luat un ac și a împuns limba. Și atunci, printr-o minune, limba Sfântului Ioan Botezătorul a început să se miște zicând, cu toate acestea nu ți este îngăduit să trăiești cu cumnatul tău. Și a scăpat aceasta, acest cap s-a speriat, iar ucenicii lui Ioan Botezătorul au venit și a luat capul și l-au îngropat. A luat trupul și l-au îngropat pentru că capul era încă la Irod. Iubiți frați întru Hristos, întotdeauna, pe vremuri, bătrânii când simțeau plecarea din viața aceasta, le lăsau un testament fiilor săi sau celor dragi din familie sau celor apropiați. Și Ioan Botezătorul, simțindu-și sfârșitul, a trimis ucenicii la Mântuitorul să întrebe, tu ești cel ce trebuie să vii sau trebuie să așteptăm pe altul? Și atunci Mântuitorul în fața lor începe să săvârșească minuni, să vindece pe cei slăbănoci, să dea vedere orbilor, celor muți să le dea grai, celor care au posedat să izgonească demonii. Și a zis, spuneți lui Ioan Botezătorul că orbii văd, muții vorbesc, șchiopii umblă și că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Desigur că Ioan Botezătorul știa că el este Mesia care avea să vină, pentru că el însuși i-a atins creștetul capului și a văzut cel deschise, Duhul Sfânt pogorându-se și glas din cer care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați, pentru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Dar el a trimis pe ucenici ca aceștia să se încredințeze cu adevărat că Mântuitorul este Mesia cel mult așteptat. Iubiți frați în Duhul Hristos, ne întoarcem la petrecerea lui Irod. Dacă nu era această petrecere, nu era nici decapitare. Dacă nu era această petrecere, nu era nici moarte. Ceea ce arată foarte clar, și bine zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că acolo unde este dans, este și diavolul. Mulți nu înțeleg atunci când spunem că nu se cuvine atunci când cineva se căsătorește să facă nuntă cu muzică. Îi se pare că sună a sectarism, dar este a creștinism, a ortodoxie. Canoanele bisericii împiedică să se săvârșească astfel de nunți. Preoții n-au voie să danseze, preoții n-au voie să chefuiască, sunt canoane speciale pentru preoți. Dar în ziua de azi toți dansează și toți chefuiesc. Nu este plăcut la Dumnezeu această prăznuire. Și mulți dintre noi, cei care purtăm nume de sfinți, avem obiceiul să prăznim numele Sfântului sau ziua onomastică mâncând și beând, poate chiar îmbătându-ne sau poate chiar dansând. Dar Sfântul acela nu așa a dobândit sfințenia. Acela s-a nevoit, acela s-a înfrânat. Acela nu a cunoscut petreceri lumești așa cum cunoaștem noi. Noi am vrea să le avem pe toate, și pe Dumnezeu, și împărăția cea cerească, dar să ne simțim bine mâncând și beând. Iată ce face băutura, întunecă mintea și pornește patima desfrâului în bărbat. De aceea este bine să ne ferim de această patimă și de această băutură care este un venin al vrăjmașului diavol. Este adevărat că psalmistul David spune că vinul veselește inima omului și Sfântul Apostol Petru spune că un pahar de vin este sănătos, este bine pentru trup, dar de la un pahar de vin care este nevinovat până la ajunge să te amețezi sau chiar să te îmbeți, este un pas mai mare. Nimic din ceea ce este pe pământul acesta, dacă se consumă echilibrat, nu este lucru rău. Dar noi nu știm ce înseamnă echilibru. Noi nu știm ce înseamnă înfrânarea de la acestea. De aceea, din păcate, creștinele noastre și creștinii noștri, atunci când este o nuntă sau când este un chef, se dezmață, își dau drumul, dragilor, în această legătură diavolească, distrându-se, dansând și cumpărând cele mai scumpe rochițe ca să fie cât mai frumoase, cât mai aspectoase, cât mai atrăgătoare, arătând cine sunt ele. Acestea să-mi fie cu iertare, că spun, este un cuvânt mai dur, așa cum zic Sfinții Părinți, sunt păpușile diavolului. Pentru că prin acestea vin toate ispitele în lumea aceasta. Prin acestea vin toată lucrarea vrăjmașului diavol. Este foarte interesant, dacă ne uităm cu atenție, Salomea nu era luată în considerare de Irod. El avea treabă cu mama ei, cu Irodiadă, dar dansând, inspirată sau lucrată fiind de vrăjmașul diavol, i-a întunecat și i-a îmbătat privirea atât de mult încât vă dați seama să ajungă un împărat să spună că pentru un dans dă până la jumătate din regatul lui. Este peste gândirea noastră. Cum poate un astfel de împărat să dea atât avere pentru un simplu dans? Dar diavolul ce nu poate face? Toate se întâmplă prin lucrarea vrăjmașului diavol. Noi văzându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul care ne-a propovăduit adevărul, văzându-i viețuirea simplă, curată și luptând și mărturisind adevărul cu prețul vieții, asemenea trebuie să culegem și noi roadele din viețuirea lui. Să încercăm să trăim în curățenie, să încercăm să trăim în înfrânare, să încercăm să trăim simplu, să încercăm să mărturisim adevărul cu prețul vieții noastre. Pentru că astăzi, ca și atunci, ni se cere să mărturisim adevărul. De ce? Pentru că noi urmăm adevărului. Mântuitorul este calea, adevărul și viața. Și urmând Mântuitorul, trebuie să urmăm adevărului. Și adevărul nu are jumătăți de măsură, nici părticele. Adevărul este întreg sau deloc. Ori este lumină, ori este întuneric. De aceea nu se fac compromisuri atunci când este vorba de materie de credință sau chiar de mântuire. Deci trebuie să păstrăm adevărul în ființa noastră, să ne reprezinte, să nu ținem cont de frica că cineva cândva ne va tăia sau ne va martiriza. Să ne fie frică nu cumva să ne îndepărtăm de iubirea lui Dumnezeu și nu cumva să ieșim din adevărul mântuirii, adică din credința cea dreaptă, care este singura credință mântuitoare. Deci trebuie să păstrăm adevărul, dragilor, pentru că însuși Mântuitorul ne spune că adevărul și doar adevărul vă va face liberi. A fi liber înseamnă cea mai mare demnitate. Atunci când ești prizonier, ești un rob. Nu faci ce vrei tu, ci faci ceea ce ți se spune. Dar atunci când ești liber, te manifesti în dragostea pe care o ai față de Dumnezeu. Și în libertatea aceasta ne câștigăm mântuirea. Și tot în această libertate dată în dar de la Dumnezeu, noi ne pierdem mântuirea. Nu înțelegem noi ce înseamnă viața veșnică. Noi totul facem mecanic. Parcă suntem la o facultate de inginerie mecanică. Suntem prea rigiți în ceea ce înseamnă viața duhovnicească. Ori suntem prea habodnici, mergem într-o direcție spre Dumnezeu care n-are echilibru. Suntem prea încuiați și nu vedem în stânga și în dreapta să înțelegem pe cel de lângă noi. Ori suntem în cealaltă extremă în care ni se permit toate. Mulți dintre creștinii noștri iubesc foarte mult petrecerile, mâncărurile, băuturile. Dacă i-ai chemat la o rugăciune, a zice că sunt obosit, că mă dor picioarele, las că vin de altă dată. Asta făceau Sfinții Părinți, dacă citim în Pateric. Atunci când cineva venea în chilie, că vrea să povestească, avea chiar de povești, așa erau sfătuiți: haide, frate, să facem un acatism la Mântuitorul sau să facem o catismă din psaltire. Și atunci acel frate care dorea să pălăvrăjească îi spunea: las că vin de altă dată că mă simt obosit. Dar dacă nu era vorba de rugăciune, stăteau bine mersi la taclale, așa cum suntem și noi obișnuiți să povestim până picăm grămadă. Se întâmplă, iubiți frați, întru Hristos, să trăim cu atâta lejeritate viața aceasta care este atât de prețuită în fața lui Dumnezeu. Fiecare secundă, fiecare minut este un mărgăritar pe care putem să-l șlefuim pentru a dobândi împărăția lui Dumnezeu. Sau fiecare secundă sau fiecare minut poate să fie o putreziciune, o mortăciune care duce spre chinul iadului. Totul ține de noi. Dar un singur lucru vreau să vă spun. Așa cum Ioan Botezătorul, toată viața lui a mărturisit adevărul și doar aceasta l-a făcut liber în Hristos și în veșnicie, aceasta este calea pe care trebuie să urmăm și noi. Dacă am început să mergem pe calea mântuirii, trebuie să ne ținem de această cale până la sfârșit. Dacă ne uităm cu atenție, iubiți frați, întru Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul a început propovăduirea cu cuvântul pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Dacă astăzi Ioan Botezătorul ar fi între noi, sunt convins că aceleași cuvinte le-ar folosi pentru noi cei de azi. Pocăiți-vă, fraților, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pentru că, iată, împărăția Antichristului deja este aici și ne spune prin aceasta că nu este mult și va veni și sfârșitul prin care Dumnezeu va răsplăti pe cei buni cu cele bune și pe cei răi cu cele rele. Nu încercați să vă deviați de la învățătura bisericii. Nu încercați să faceți propria Evanghelie și propriile porunci prin care vă convine dumneavoastră să viețuiți. Dacă vreți să fiți mântuiți, trebuie să țineți strădania Sfinților Părinți și învățătura lor, pentru că predania lor, dragilor, este cea mai sfântă și curată. Așa cum Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe ucenicii săi, țineți toate câte vi le-am spus. Deci toate acestea trebuie să le ținem și câte vi le-am spus. Toate câte vi le-am spus. Nu luăm jumătăți sau ceea ce ne convine nouă. Luăm tot ce a lăsat Dumnezeu pe acest pământ. Toate poruncile sunt adevărate și reale. Chiar dacă lumea s-a emancipat, chiar dacă lumea este modernă, poruncile sunt aceleași. Nimeni n-are puterea să le schimbe. Ele sunt veșnice până la venirea Mântuitorului. De aceea nu vă înșelați încercând să faceți propriile idei, propria Evanghelie, să gândiți după mintea dumneavoastră că las că nu-i mare păcat, las că fac și pe asta, cum mai părintele exagerează, eu nu vă vorbesc de la mine. Dacă eu vă vorbesc de la mine, sunt un mare înșelat. Eu vă învăț ceea ce învață Biserica, Sfinții Părinți și Sfânta Scriptură. Pentru că asta este învățătura noastră. Noi nu avem învățătura noastră personală, ci mărturisim ceea ce au lăsat ucenicii și Sfinții Părinți mai departe în Biserica Dreptmăritoare. Nu știu ce ar face Sfinții, adică știu ce ar face Sfinții Părinți, dar nu știu ce s-ar întâmpla dacă un ierarh ca Sfântul Spiridon, ca Sfântul Nicolae sau ca Sfântul Ierarh Vasile cel Mare sau Ciprian ar intra astăzi într-o catedrală în Biserica Ortodoxă și să vadă pe patriarh, pe episcop cu botniță, cu mască în timpul slujbei, eu cred că ar începe să facă exorcisme. Cred că nu i-ar vin să creadă ceea ce văd ochilor. Așa ceva nu s-a întâmplat de când este lumea aceasta. Ca un preot sau un ierarh să pună mască în timpul slujbei. Dragilor, cred că și dracii se minunează de cât de ușor acești ierarhi și preoți au căzut prin ceea ce sistemul acesta încearcă să întipărească atât în biserică cât și în societate. Am să mai spun încă un cuvânt și am să închei cu aceasta ca să nu uit. Vreau să spun mâine, dar poate mâine voi uita, așa că mi-am să amintea și vă spun astăzi. Întrebându-mi duhovnicul, ce facem cu copiii care merg la școală din septembrie pentru că li se cere testul în fiecare săptămână, dacă am înțeles bine, și încă alte lucruri și mască la școală, nu a fost de acord cu acestea și a spus, nu este neapărat pericol masca, nu este pericol testul, pericolul este supunerea acestui sistem anticristic, adică ei vin să guverneze lumea. Ei acum încearcă să stăpânească și să controleze pe fiecare în parte. Și noi nu trebuie să ascultăm de acest sistem, pentru că știm cu toții, există acest virus, dar este foarte neînsemnat, mai mult poate face o gripă normală decât acest virus, și cu toate acestea ni se impun, și repet, ni se impun purtarea măștii și alte și alte lucruri. Dacă vrei să intri în magazin, pune mască. Dacă vrei să mergi cu mijloc de transport, pune mască. Dacă vrei să faci aceasta, numai cu mască. Exact cum spui în Apocalipsă. Dacă vei vrea să vinzi, să cumperi, ia chipul. Fără acesta nu vei putea. Dar dacă vrei, numai așa vei putea. Parcă seamănă ceva, că se apropie, miroase a ceva, dictatură. De aceea nu este de acord părintele meu duhovnic și nici dumneavoastră nu vă sfătuiesc pe copii. Ar fi bine dacă se pun anumite reguli mai ciudate să-i lăsați acasă sau să-i înscrieți la homeschool. Sunt școli în America care se pot plăti și se poate face valabil și echivalent în România. Pentru că trebuie să învățăm și pruncii noștri să se ferească de acest sistem care este al lui Antichrist. Dacă noi iubim adevărul, trebuie să ne asumăm acest adevăr. Știu, prin de dumneavoastră sunt care vă spune, hai părinte că exagerezi. Nicio problemă, la judecată vom vedea cine a avut dreptate, dacă am exagerat sau am spus adevărul. Eu îmi fac datoria. Dumneavoastră faceți ce doriți, că aveți libertate. Dar eu în fața Dumnezeu am spus și am avut de spus și nu voi fi luat întrebări de ce nu le-ai spus. Și încă o dată vă spun și am să închei. Ceea ce astăzi se întâmplă sub ochii noștri se numește instalarea dictaturii mondiale. Dacă n-ați înțeles ce legătură are COVID-ul cu lumea de azi, aceasta are. Cei care azi ne aud din biserică, dacă ar asculta cuvântul, ar spune ăștia extremiști înșelați. Dar uitați-vă cu atenție la ceea ce se întâmplă, dragilor. Purtăm o mască pentru ce? N-am purtat mască când erau câteva cazuri în toată lumea. Și acum, când e în plină vogă, trebuie să purtăm mască. N-am fost la biserică, au fost închise biserici când erau câteva cazuri. Și acum, când este explozie, statistic vorbind, biserica e liberă, mâine se deschid restaurantele, se deschid terasele, se deschid cinematografele, se deschid săli de cultură, toate se deschid încet, deși pandemia crește și înculme. N-are logică. Eu mă bucur că se deschid pentru cei care au afaceri, pentru că nici nu trebuia să le închidă. Dar vedem cu ochii noștri cum ne prostesc. Și noi stăm ca proști și înghițim toate aceste lucruri, deși realizăm că toate sunt o minciună. Dragilor, în aceste vremuri să avem mare atenție cui ne supunem și cui ne închinăm. Pentru că și închinarea la acest sistem este închinarea la Antichrist. Eu nu vă pornesc la revoltă. Nu vă pornesc să ridicăm împotriva lor. Vă previn ca să aveți grijă de suflet. Așa cum noi nu-i putem opri pe ei să facă ceea ce vor, nici pe ei nu trebuie să lăsăm să ne impună ceea ce vor ei. Pentru că suntem înzestrați cu libertate și cu adevărul lui Hristos. Și acest adevăr trebuie să-l mărturisim chiar cu prețul vieții. Mă întreabă mulți părinte, mi-e frică că vine vaccinul, ce să fac? Nu-l primești. Și dacă mă închide, să fii binecuvântat. Dacă mi-a casa, să fie Dumnezeu lăudat. Asta înseamnă a mărturisi adevărul până la capăt. Dacă ești convins de un lucru, nu trebuie să mergi cu jumătăți de măsură. Trebuie să mărturisești până la sfârșitul vieții tale adevărul. Pentru că dacă suntem conștienți că slujim unui Dumnezeu atotputernic, care ne-a zis îndrăzniți căci eu am biruit lumea și eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, nu trebuie să ne temem de ceea ce ne aruncă ei ca spaimă și noi să ne cutremurăm. Indiferent ce va fi, Dumnezeu este cu noi și când Dumnezeu este cu noi, nimeni n-are putere împotriva noastră. Dumnezeu lucrează chiar dacă ei vor să pună fel și fel de piedici. Dumnezeu are puterea asupra tuturor și dintre aceștia încă vor lucra în favoarea noastră. Cei care sunt în sistem, întotdeauna Dumnezeu a avut oameni și cu milă și cu suflet care să se milostivească și să ne susțină în ceea ce facem. De aceea, niciodată adevărul n-a fost suportat. Nici astăzi nu este suportat. Am fost dați afară din biserici, din parohii, pentru că spuneam adevărul. Dacă nu spuneam adevărul și dădeam după ei, eram frumoși în parohie ca ceilalți, fără nicio problemă. Dar prefer să fiu aruncat într-o peșteră sau chiar într-o închisoare mărturisind adevărul decât să mint oamenii în față, să fiu un păstor viclean care să-mi duc turma la mântuire, să duc la pierzare. Pentru că odată cu ea mă duc și eu. Prefer în afară să stau liniștit și să am conștiința împăcată decât să fiu în cea mai frumoasă catedrală cu salarii de mii de euro și să-mi pierd sufletul. La ce îmi folosește? Deci asta trebuie să înțelegeți că este o singură cale, o singură credință dreaptă și un singur adevăr. Ori ești în adevăr, ori în minciuni, nu-i putem juca. Când mai mari bisericii fac statuie cu papa și o sfințesc, când mai mari bisericii vorbesc despre catolici că tainele sunt valide, când ei înșiși fac compromisul și nu mai au cugetare ortodoxă, nu mai pot să-i urmez, dragilor. Ăștia nu mai sunt ortodoxi. Ne-ar place foarte mult să se întoarcă la adevăr. Dar ei nu mai vor, pentru că așa cum Irod a fost îmbătat de băutură, și ei sunt îmbătați de funcții, de masonerie și de bani și de politică. Pentru că astăzi politica este mână în mână cu ierarhia. Se implică foarte mult ierarhia în ceea ce privește alegeri locale pentru că aceștia vin și promit bisericii că vor susține biserica, vor ajuta și ei pleacă capul în fața acestora și nu mai țin cont de legea al Dumnezeu. Sunt canoane foarte clare care opresc preoții să se implice în politică. Dar ei sunt politicieni, poate mai mari decât cei din Parlament, numai că nu se fac pe față. Vă spun pentru că știu că am fost la fel și fel de conferințe în care ni s-a sugerat să propunem, să votăm cu cutare, să vorbim cu oamenii, să îndemnăm, ceea ce bineînțeles că n-am făcut. Astea sunt mizerii, astea n-au legătură cu mântuirea și cu veșnicia. Trebuie să fim fermi, dragilor, trebuie să înțelegem un lucru. Ei nu mai sunt al lui Hristos, ei nu mai slujesc lui Hristos. Chiar dacă îi spun că fac voia lui Dumnezeu, n-ai cum să faci voia lui Dumnezeu ținând spectacol în catedrală cu muzică clasică, simfonică și cu soprană pe Sfântul Amvon unde preotul predică și împărtășește, unde femeile vin pe ciclu în pantalon și stau cu spate la Maica Domnului și cântă, este blasfemie. Și cu toate acestea, mai mari aplaudă cu preoții împreună și bieții credincioși se uită ce se întâmplă în Sfânta Biserică. Dacă azi ar intra Mântuitorul cu zdiciul în biserică și ar vedea aceasta, pe toți ar scoate afară. Plecați de blestemaților din casa Tatălui meu, ce ați făcut? Asta se întâmplă sub ochii noștri și toată lumea tace. De ce tace? Pentru că le place în condițiile în care sunt și le place compromisul. Nu vă zic spre laudă, nu vă zic că sunt mândru, sincer vă zic, nu mă interesează de nimic, nici de pușcărie, nici de moarte. Mă interesează să fiu în adevăr și dacă vrei să fii în adevăr, să te mântuiești, este singura cale. Nu aștept ca cineva să zică sunteți pe calea cea bună, că nu va zice nimeni. Cine să spună? Cei care sunt în înșelare, cei care au făcut pact cu ecumeniștii și în erezia în care se află să-mi spună mie așa ceva, niciodată nu vor spune. Dar eu știu de ce am plecat din parohie, eu știu de ce am lăsat salarul, eu știu de ce am lăsat toate pentru adevăr, dragilor. Nu pentru a fi lăudat sau cum zic alții că am avut ceva cu episcopul și că de-aia am plecat. Mie mi-a fost drag episcopul și l-am cinstit, dar în momentul în care a venit cu această erezie, eu n-am mai putut să-i slujesc. N-am mai putut să-l pomenesc, n-am mai putut să-l urmez, pentru că știu că duce turma în prăpastie. Iar cei care încă nu sunt convinși, cei care mă contrazic în gândul lor, le recomand doar să studieze cu atenție ce zic Sfintele Canoane, ce zic Învățurile Sfinților, ce zice istoria Bisericii și pe urmă stând de vorbă. Până nu studiază, este ușor să condamn că nu faci bine, că sunteți rupt de biserică, că sunteți în înșelare, că sunteți schismatici. Eu am stat și am studiat această problemă mult, pentru că atunci când ei n-aveau nicio treabă, eu mă frământam zi și noapte, dacă fac sau nu fac bine. Deci aceasta vă spun cu sinceritate și mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat această putere ca să mă îngrădesc că n-a fost ușor, dragilor. Și noi am trecut prin peripeții, prin episcopie, prin fel și fel de vicleșuguri, au încercat să ne lingușească, au încercat să ne provoace, în fel să ne și sperie, chiar și cu poliția, chiar cu tot fel de lucruri, dar noi am rămas ferm pe poziție cu ajutorul Dumnezeu și nu ne-am temut. Ei s-au bucurat că au scăpat de noi, pentru că noi eram o coastă în spin, dar acum suntem mai mult decât un spin în coastă. Suntem iubiți frați întru Hristos, ai lui Hristos. Și dacă suntem al lui Hristos, nimeni nu e împotriva noastră. Dar atunci când îl iubești cu adevărat pe Hristos, mori pentru El. Îți dai viața pentru El. Nu pentru interesele tale. Niciodată nu vei putea ca tu să-ți dai viața pentru Hristos când ești preocupat de lucrurile materiale, de bani, de conturi, de fel și fel de lucruri. N-ai cum! Ori ești rupt de lumea aceasta, nu înseamnă călugărie, nu înseamnă pustie, ci înseamnă să nu fii legat de partea materială. Înseamnă că dacă tu te-ai obișnuit să umbli în ținută foarte extravagantă, să încerci să te obișnuiești să umbli îmbrăcat simplu. Pentru că important este ca trupul să fie acoperit de haine. Nu contează dacă este frumoasă sau nu rochița sau pantalonii pe care îi purtăm. Asta e prea puțin important. Important e ca noi să fim oameni. Înăuntru nostru este comoară, nu în exterior. De aceea trebuie să lucrăm mult în adâncul sufletului. Cine se ocupă de partea exterioară, clar că n-are nimic înăuntru. Pentru că de asta este interesat de exterior. Cine are grijă de partea interioară, și cu asta am să închei, partea interioară prin lumina lui Hristos, lumina necreată care inundează sufletul, se revarsă în exterior și face chip dumnezeiesc, îngeresc. Și este mai frumos decât toate maglavaisurile care se fac cu oamenii azi pe față ca să fie mai tineri și mai frumoși. Harul Dumnezeu întinerește. Harul Dumnezeu dă frumusețe care este mai presus de frumusețea lumească. De aceea, nu vă îngrijiți de cele lumești. Căutați mai întâi împărăția al Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte Dumnezeu ni le va da în dar spre slavă Dumnezeu a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.